Oikein siunattua sunnuntaipäivää sinulle kuulija. Pyhäpäivän teema on tänään Jeesus herättää uskon. Tuo teema opettaa jo itsessään meitä. Jeesus herättää uskon. Meidän ei tule siis etsiä uskoa mistään muualta. Tällä ajatuksella avautuu tänään Raamattubuffet-pöytä. Tarjolla opetusta, keskustelua, musiikkia ja ennen kaikkea Jumalan sanaa. Raamattubuffet-ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Ole kanssamme seuraavat 3 varttia. Täällä kanssani studiossa on Jarkko Haapanen keskustelemassa. Tervetuloa, Jarkko.
Kiitos.
Ja toisena keskustelijana sekä opettajana pastori Matti Viitanen. Tervetuloa.
Kiitoksia kutsusta.
Sinä, Matti, olet monesti opettanut Raamattubuffet-ohjelmassa, mutta sitten olen tehnyt sellainen huomion, että jos vaikka kansanlähetysopisto järjestää sellaisia sielunhoitokoulutuksen tyyppisiä koulutuksia, olet usein niissä kouluttajana. Mietin, että tällainen evankeliumin julistus, miten se parantaa ihmistä, niin tarvitaanko siinä vielä tällaista sielunhoidollista parantelua sitten evankeliumin jälkeen?
Kysyt pahan kysymyksen, mutta ajattelen näin, että sielunhoito on parhaimmillaan sitä, että kunnioitetaan myöskin niitä psyykkisiä lainalaisuuksia ihmisessä, jota Jumala on kuitenkin kaikkiin ihmisiin luonut ja sillä tavalla sitten syvästi ihmistä ymmärtään ja Jumalaan kaikessa luottaen ja evankeliumista iloiten tullaan siihen ihmisen tilanteeseen, tuoden sen Jumalan evankeliumi hänen niin kuin elämän tilanteeseen saa mahdollisimman syvästi.
Tuossa parin viikon päästä kansanlähetysopistolla on kurssi nimeltä Kohtaan kuunnellen. Siinä opetat Jeesus sielunhoitajana -otsikolla ja mietin tuota, että kun evankeliumia lukee, niin miten siltä voisi näkeä, että Jeesus oikein hoitaa sielua muutakin kuin kutsuu seuraamaan itseään?
Siinä onkin hyvä paikka teologeille selittää niitä tilanteita, selittää sitä kontekstia, sitä elämän juttua, missä Jeesus on justiin niiden ihmisten kohdalla ja miten niin kuin siihen elämäntilanteen huomioon ottaen Jeesus sanoo juuri tuolla tavalla toiselle ja sitten taas toisessa paikassa toisella tapaa. Ja riippuen heidän elämäntilanteestaan hyvin hienosti ja itse kun sitä valmistelin, mä olin oikein hämmästynyt ja semmoista ihmetystä, niin kuin ihmetyksestä henkeä haukkoa. Ja mä huomasin, miten tarkasti Jeesus ottaa huomioon ihmisen elämäntilanteet.
Hän osasi eläytyä niin kuin ihmisten hetki.
Hän osasi juuri, voisiko sanoa, vetää oikeasta narusta.
Kiitos, Matti. Jatketaan kohta siten, että saat opettaa päivän lukukappaleesta, joka tällä kertaa on tallennettuna Raamattuun hebrealaiskirjeeseen. Ja 11. luvusta aukaisemme Raamatun ja sen 1-10. jakeeseen. Ja luen nyt nuo jakeet. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Uskon avulla me ymmärrämme, että maailmat on luotu Jumalan sanalla. Näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Uskon vuoksi oli Aabelin Jumalalle antama uhri Kainin uhria arvokkaampi. Koska Aabel uskoi, hän sai vanhurskaudestaan todistuksen, kun Jumala otti vastaan hänen lahjansa. Ja uskovana hän puhuu vielä kuoltuaankin. Uskon vuoksi otettiin Henok pois niin, ettei hän kokenut kuolemaa. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. Ennen kuin hänet otettiin pois, hän näet oli, niin hänestä todistetaan, elänyt Jumalan mielen mukaisesti. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Usko sai Noan taipumaan Jumalan tahtoon, kun hän sai ilmoituksen sellaisesta, mikä ei vielä ollut nähtävissä. Hän rakensi arkin ja näin koko hänen perheensä pelastui. Hänen uskonsa langetti maailmalle tuomion ja antoi hänelle itselleen uskovien perinnön, vanhuskauden. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan ja asui siellä teltoissa, ja niin asuivat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Abraham odotti sitä kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle, ja jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Nämä sanat ovat kirjoitettuna Raamattuun juuri meitä varten hebrealaiskirjeeseen, 11. lukuun sen 1-10. jakeeseen. Nyt jatkamme hetkisen musiikin voimin. Gospel-kovertajat esittävät laulun, tai ennemminkin tulkitsevat kappaleen, Lapsuuden usko. Lapsuuden usko-kappaletta tulkitsi Gospel-kovertajat. Kuuntelet Raamattu Buffet-ohjelmaa, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Nyt buffet-pöydässä on vuorossa päivän opetus. Pastori Matti Viitanen opettaa meille äsken luetusta hebrealaiskirjeen 11. luvun kohdasta. Ole hyvä, Matti.
Pappi kyseli rippikoululaisilta, mitä se oikein tarkoittaa se uskominen. Monenlaista arvausta riparilaiset antoivat. Ja sitten opettaja kysyi vähän jöröltä, juurevalta nuorelta mieheltä, mikä se olisi hänen vastauksensa. Poika vastasi hieman mietittyään tällä tavoin. Se on sen todeksta pitämistä, mistä varmasti tietää, että se ei ole totta. Hebrealaiskirja on massiivinen, Jumalan suunnitelmaa ja ihmisen osaa käsittelevä rohkaisuun tarkoitettu kirje. Sen 11. luku alkaa monien kaipaamalla uskon määritelmällä. Uskomisesta on usein tehty joku kummajainen, aivan kuin se olisi arkipäivälle täysin vieras elementti, tai kuten tuo nuori mies ajatteli, todellisuutta vastaan oleva ajattelu. Kuitenkin jokainen, joka oikeasti pysähtyy tarkastelemaan omaa maailmaansa, huomaa välittömästi, miten suuri osa toimistamme perustuu uskon elementtiin. Uskomme, että asiat ovat näin tai noin, vaikka emme pysty sitä oikein todentamaan. Uskomme, että toiminnastamme seuraa jotain myönteistä, vaikka emme sitä edeltäkäsin tiedäkään. Tai sitten uskon, että minulle ei tällä kertaa mitään pahaa tapahdukaan, vaikka teenkin määräyksiä tai arkijärkeä vastaan. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Voiko siis ajatella, että mitä tahansa toivonkin, voin laittaa siihen uskon ja sitten kaikki onnistuu. Toki tällaista väärää ajattelumallia hebrealaiskirjeen kirjoittaja varoo, koskapa hän lisää määritteeseen muutakin. Sen näkemistä, mitä ei nähdä, tämä tarkoittaa Jumalan ja tuonpuoleisen meidän aistiemme ulottumattomissa olevan todellisuuden todesta ottamista. On olemassa muutakin kuin mitä silmällä nähdään. Näkymättömän todellisuuden huomioon ottamista ja sen mukaan asioiden järjestämistä ja ratkaisujen tekemistä. Kirjoittaja jatkaa hyvällä tiivistyksellä, mikä on uskonnollisen uskon keskeinen asia. Että Jumala on kaiken luonut, ja että näkyvä on näkymättömän toiminnan tulosta. Ja että Jumala on luonut näkyvät ja meille näkymättömät oman tahtonsa perusteella, ei välttämättömyyden pakosta. Tähän sisältyy se, että ilman Jumalaa mikään ei pysy voimassa, pystyssä, olemassa. Viimeisten vuosikymmenten aikana kosmologian ja ydinfysiikan löydöt ovat muuttaneet radikaalisti maailman kuvaamme. Tähtitarhan laajuus ja monimuotoisuus on yllättänyt. Aineen ja energian luonteesta on löytynyt niin paljon uutta ja uusia kysymyksiä herättävää, että useimmat ovat hämmennyksissään kaiken tämän edessä. Kuitenkaan tuota perususkomusta ei ole muuttunut. Jumala on luonut kaiken. Sitä ei mikään ole pystynyt horjuttamaan. Tuo kaikki tuo vain uudestaan henkeä salpaavia näköaloja sille, kuinka mittaamaton onkaan Jumalan kaikkivaltius, kun hänen luomistyönsä onkin osoittautunut sellaiseksi, ettemme pystykään sitä luvuiksi ja malleiksi kutistamaan. Uskominen on todeksi uskomista, mutta sen lisäksi usko on hyvin käytännöllistä ja arkipäivässä näkyvästi esille tulevaa. Tätä kirjoittajamme painostaa, kun hän juoksuttaa eteemme todistajan toisensa perästä. Lukemassamme tulee esille 4 uskon todistajaa. Aabel oli ensimmäinen ihminen, joka sai hyvän todistuksen Jumalalta, koska hän uskoi uhrinsa kelpaavan Jumalalle. Hänen uhrinsa oli lammaslaumansa esikoinen, ja tämä on esikuva Kristuksen uhrista. Tuo Aabelin uhri oli Jumalan luomistyön hedelmä, ei ihmisen muovaama eikä vaivannäön hedelmä, ja sen tähden Aabelin valinta uhriksi kelpasi. Kainin ratkaisu puolestaan ei kelvannut, hänen uhrinsa oli ihmisen kasvattamat viljat. Enok oli ensimmäinen ihminen, joka ei nähnyt kuolemaa, vaan otettiin pois. Jumala otti hänet luokseen, kuten Mooseksen kirja kertoo. Enok vaelsi Jumalan yhteydessä. Millä tavoin hänen elämisensä tapa poikkesi aikalaistensa vaelluksesta, sitä meille ei kerrota. Mutta meille kerrotaan, että hän sai Jumalalta hyvän todistuksen. Ja hänet otettiin pois uskon kautta sen perusteella. Noa ryhtyi toimeen saatuaan Jumalalta rakentamiskehoituksen. Hän toimi vastoin juuri sillä hetkellä vallitsevaa todellisuutta, tulevaisuuden todellisuuden ohjaamana. Jumalalta tulleen sanan, Jumalan kehoituksen perusteella, hänen koko elämänsä, elämäntapansa, tavoitteensa elämässä saivat uuden suunnan ja hän asetti kaiken elämässään näiden mukaan. Näinhän toimivat edelleenkin monet, vaikka eivät arkkia rakennakaan. Heitä on vaikkapa ne ystävät, jotka lähtevät uusiin maihin, uusien ihmisten luokse viemään sanaa sovituksesta, jonka Jumala on Jeesuksessa ihmisille lahjoittanut. Abraham, tuolloin vielä Abraham, lähti kotiseudultaan Jumalan lupauksen varassa. Hän ei jäänyt jahkailemaan, voisiko, olisiko järkevää, mitä voitan siitä, olisiko muita vaihtoehtoja. Tällaisia kyselemme itse kovin helposti. Abrahamin usko tuli konkreettisesti muillekin tiedoksi, kun hän varusti karavaanin, otti ja lähti. En tiedä millaisen vastauksen hän kyselijöille antoi. Määränpäätä oli vaikea kertoa, kun sitä hänellekään ei ollut vielä kerrottu. Oli vain tullut kehoitus lähteä. Lähteä maahan, joka aikanaan hänelle osoitetaan. Mutta ilman uskon varassa lähtemistä tämäkään ei olisi esille tullut. Kaiken kaikkiaan 15 vanhan testamentin ihmistä kirjoittaja marssiittaa kuulijoittensa eteen ja sanoo, että enempiäkin voisi tuoda, jos aika sallisi. Vain uskon tekojen ja valintojen kautta näkymätön Jumala tulee näkyväksi maailmallemme. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja esittelee kuulijoilleen 2 uskoa. Valintoja ohjaava usko sekä teoissa esiin tuleva usko. Kummatkin ovat käytännön elementtejä. Näinhän itsekin toimimme arkielämässämme. Uskon ratkaisulla kurotamme ikään kuin itsemme ulkopuolelle. Etenemme kohti tulevaisuutta, tietämättä siitä mitään, mutta usein kokemukseen perustuvan uskon varassa ratkaisuja tehden. Tästä puhuu myös Raamatun kohtamme, kun siinä sanotaan, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen, sillä sen, joka Jumalan luokse tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Tässä on kyse etsivästä uskosta, joka haluaa löytää sen, mitä etsii. Sana etsii on kreikan kielessä sellainen voimakas sana, että monet käännökset käyttävät tässä ilmaisua ahkerasti etsivät tai vilpittömästi etsivät. Samalla tavoin mekin teemme, kun avaimet ovat hukassa tai kännykkä kateissa. Etsimme niin vimmatusti ja joka paikan, että vain löytäisimme, mitä olemme kadottaneet. Monet eivät tänään tiedä, että ovat kadottaneet yhteyden Jumalaan. Sen tähden on hyvä kertoa itsellemme kirkastuneesta Jumalan tahdosta muillekin. Ehkäpä uskon siemen syntyy heidän elämänsä todistukseksi, meidän todistuksemme innostamana, ja he haluavat etsiä niin, että saavat sen selväksi myös itselleen. Näin siis opettaa kirjoittaja kuulijoitaan, jotka vainojen lannistaessa omaisuuden, terveyden ja hengen menetyksen uhatessa ovat uupumassa. Kirjoittaja haluaa rohkaista voipuneita uskon veljiään ja siskojaan. Hän rohkaisee heitä marssittamassa tässä heidän eteensä joukon uskon sankareita. Hän kertoo uudestaan ja uudestaan, millaisten vaikeuksien ja vastusten keskellä nuo heidän tuntemansa, oman kansansa ihmiset kasvoivat uskon sankareiksi. Ei niin, että he olisivat olleet alusta saakka tällaisia, vaan kasvoivat uskon sankareiksi uskon taistelujen kautta. Uskon horjuessa on syytä muistuttaa uskon olemuksesta ja uskon kohteesta. Mistä kirjeen kirjoittaja itse sai voimaa, intoa ja uskoa niin, että hän kykeni näitä kansansa jäseniä innostamaan, rohkaisemaan ja lohduttamaan? Päivän Jumalan palvelusteema on Jeesus antaa uskon. Evankeliumi kertoo lyhyen väläyksen Syykarin kyläkaivon kohtaamisen jälkeisistä hetkistä. Syykarin koko väki oli rientänyt naisen todistuksen vuoksi Jeesusta tapaamaan. Nyt he vuorostaan antoivat samanlaisen todistuksen. Jeesuksen kuuleminen oli synnyttänyt heissä innostuksen ja uskon, niin että sen perusteella he ottivat vastaan sanoman Jumalan valtakunnasta. He eivät enää tarvinneet ihmeitä, eivätkä muiden ihmisten vakuutuksia. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja oli itse kohdannut Jeesuksen todistuksen. Pyhä Henki oli sen hänelle selventänyt kirkkaaksi, ja sen kautta, tuntien vanhat ja pyhät kirjoitukset, hän kykeni muita auttamaan. Hän oli tullut ymmärtämään, kuinka väkevästi ja kirkkaasti vanhat kirjoitukset kertovat etukäteen Jeesuksesta, kuinka Jumala oli valmistellut kutsumaansa kansaa tuota hetkeä varten, kun Jeesus lopulta tuli ja ennustukset täyttäen sovitti ihmiset Jumalan edessä. Hän ymmärsi, että nämä hänen ystävänsä olivat tietoisia vanhoista tapahtumista, kirjoituksista, mutta heillä oli katoamassa näkymä siitä, että lupaukset olivat täyttyneet Jeesuksessa. Sen tähden hän uudestaan ja uudestaan näytti kirjoituksesta, kuinka ne olivat täyttyneet Jeesuksessa. Jeesuksessa toteutuvat Jumalan lupaukset ja Jeesuksen omat todistukset olivat ne elementit, jotka hänessä olivat synnyttäneet väkevän uskon, ja tätä samaa hän tarjosi kuulijoilleen. Uskon etsinnän pääpalkinnon, eli Jumalan ja hänen armonsa löytämisen mukana seuraa kaikki muukin, sillä Raamattu sanoo, hän joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei antaisi kaikkea muutakin hänen kanssaan. Jos meillä on uskon kautta yhteys, Jeesuksen kautta yhteys Jumalaan, niin meillä tämän sanan perusteella on kaikki, mitä tarvitsemme. Jumala ei ole kitsas antaja, mutta hän ei myöskään ole mikään joulupukki tai hovimestari, joka vain täyttelee meidän usein kovin itsekkäitä toiveitamme. Hän ohjaa elämäämme maailman keskellä, pitäen mielessä muutkin ihmiset ja tapahtumat ja päämäärän. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuuleminen tulee Jumalan sanan kautta. Näin luki lapsuuteni kirkon saarnaliinassa. Tämä roomalaiskirjeen kohta kertoo, kuinka tärkeää on meille lukea ja kuulla Raamattua. Sen kautta itse Jumala puhuu meille. Sen kautta syntyy usko, elävä usko. Usko siihen, että meillä todellakin on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen sovintotyön tähden. Kun sen sydämestämme uskomme, elämän kovatkin kolhut näyttävät toisenlaiselta. Jos Jumala tietää vaiheemme, hän tietää vaikeimmatkin niistä ja varmasti ymmärtää auttaa silloin, kun olemme avun tarpeessa. Antakaamme tämän lupauksen ohjata valintojamme, jos tuntuu, että olemme eksyksissä. Antakaamme tämän lupauksen ohjata etsintäämme, kun etsimme tietä pois ahdistuksista, epätietoisuudesta, pelosta tai katkeruudesta. Lupaahan Raamatun sana näin, jos Jumala on puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei antaisi kaikkea muutakin hänen kanssaan.
Kiitos Matti opetuksesta. Meitä opetti siis pastori Matti Viitanen, ja Matti saa liittyä seuraavan musiikkikappaleen jälkeen keskustelemaan Raamattulinja vastaava Jarkko Haapasen kanssa. Kuuntelemme, kun Anssi Tiittanen laulaa kappaleen, jonka nimi on melkoinen sanaleikki, Minun tähteni.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Anssi Tiittanen esitti kappaleen Minun tähteni. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu Buffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja kanssani täällä studiossa keskustelemassa äskeisestä opetuksesta on sekä opettaja Matti Viitanen että Jarkko Haapanen. Tuossa Matti kertoi opetuksessa, että nämä uskon sankarit, joista hebrealaiskirje kirjoittaa, niin he kasvoivat uskon sankareiksi uskon taisteluiden kautta. Itse jotenkin koin sen lohdullisena kuulla, että he eivät syntyneet alun alkaen uskon sankareina, vaan jollakin lailla elämän tie tai Herran johdatus kuljetti heidät semmoisen läpi, että heistä voitiin sitten sanoa uskon sankareita. Mitä Jarkko sinulle jäi päällimmäisenä mieleen?
No joo, tässä tuli paljonkin sellaisia asioita. Hyviä asioita ja niin kuin monikin tässä jäi mieleen. Mutta erityisesti mä lähdin pohtimaan tätä mitä Matti puhui tässä puheen alkupuolella, että kun hän kertoi ensin näin, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan. Ja sitten hän kysyi näin, että voiko siis ajatella, että mitä tahansa toivonkin, voin laittaa siihen uskon ja sitten kaikki onnistuu. Ja sitä lähdin niin kuin pohtiin, että miten meillä on semmoinen vaara joskus, että tästä uskosta, joka on väline ja kohde on Jumala, niin tästä uskosta tuleekin se kohde. Ja näin niin kuin pistetään kaikki, että se usko onkin se juttu, jolle kaikki on mahdollista, eikä enää se Jumala, se kohde. Ja näin tähän uskoon voidaan sitten laittaa sisään kaikki ne toiveet, mitä meillä on, ja siitä tuleekin se tavallaan se juttu. Tämä oli sellainen, mitä mä itse lähdin tässä niin kuin pohtimaan, että onko se meidän oma uskomme se, mihin me kiinnitään katseemme, vai onko se Jumala, johon tämä meidän uskomme kohdistuu.
Todella mielenkiintoinen. Itsekin kun luin tuon kohdan hebrealaiskirjasta, että kun sanottiin, että usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä, niin mielessä tuli, että ei kuitenkaan mitään tahansa, että ei tämä Raamatun sana sitä tarkoita, vaan pitää lukea siitä eteenpäin, mitä sitten sanotaan, ja pysyttävä niin kuin asiayhteydessä, että se ei tosiaankaan ole niin kuin uskolla niin kuin tehdä asioita todellisuudeksi, vaan sitä Jumalan todellisuutta ammennetaan uskolla. Miten Matti Viitanen tähän?
Mä törmään tavattoman paljon ihmisiin siinä mielessä, että he valittavat omaa heikkoa uskoaan. Ja näinhän varmasti onkin, että uskomme usein horjuu, mutta tässä auttaa juuri tuo, mistä Jarkko puhui, että ei kiinnitä huomiota siihen meidän uskomme, vaan siihen, johon meidän uskomme kohdistuu, Jumalaan itseensä. Se on nimittäin niin tavattoman iso juttu toi, minkä tämä kirjoittajakin kiinnittää huomiota, että uskon avulla me ymmärrämme, että maailma on luotu Jumalan sanalla, näkyvä on syntynyt näkymättömästä. Siis kaikki riippuu Jumalasta. Kaikki on niin kuin Jumalan varassa. Meidän kohtalomme on Jumalan varassa ja myöskin Jumalan tiedossa. Ja silloin niin kuin se, millä tavalla meidän uskomme on isoa tai pientä, niin se ei ole niin kuin ratkaiseva juttu, vaan se ratkaiseva juttu on, että Jumala on kaiken luonut. Jumala on kaikista tietoinen.
Niin, mulla tulee tässä yhteydessä mieleen eräs yöllinen tapaaminen keskellä Gennesaretin järveä, että siinähän evankeliumit kertoo tästä, että kun Jeesus kerran tulee keskellä yötä kävelen järven päällä sinne opetuslasten luo ja siinähän he toki aluksi opetuslapset pelästyy ja miettii, että onko tässä aave tulossa. Mutta sitten kun Pietari tunnistaa Jeesuksen, niin hän rohkaisee mielensä ja lähtee käveleen sinne Jeesuksen luo. Ja Raamatussa kerrotaan, että mutta kun Pietari näkee ne aallot.
Niin alkaa katsoa ympärille.
Hän alkaa katsoa ympärille ja näkee ne aallot. Siellä on niin kuin tuulinen yö on niin hän alkaa vajota. Ja jotenkin ajattelin samalla tavalla, että meistäkin saattaa joskus tuntua siltä, että meidän usko ei riitä, kun me katsotaan niitä olosuhteita, jonka keskellä me eletään, että kun meidän pitäisi katsoa Jeesukseen niiden olosuhteiden keskellä. Mutta hirmu lohdullinen ajatus siinä on se, että kun Pietari alkaa vajota, niin mitä Jeesus tekee?
Niin.
Jeesus ei anna Pietarin vajota, vaan hän ottaa kädestä kiinni ja nostaa sieltä. Ja mä ajattelen, että samanlaista meidänkin uskonelämä monesti on. Että tuntuu, että meidän uskomme ei riitä, mutta lohdullinen ajatus on se, että Jeesus ottaa sitten meidän kädestä kiinni.
Miten näette tämän Pietarin jutun, että oliko se tarpeeton episodi, että hän alkoi katsomaan ympärille, vai oliko siitä hänelle hyötyä, että hän vajosi, vai onko siitä ollut meille hyötyä, että Pietari vajosi? Itseään kiinnostaa melkoisesti tämä. Miten sanot, Matti?
No, Pietarin usko ei vielä siitä tullut niin kuin mahtavaksi, että Jeesus häntä auttoi vasta sen kautta, että Pyhä Henki hänet tavallaan niin kuin varusti uudelleen, niin hänestä tuli se Pietari, jonka me tunnemme. Ja siinä mielessä varmaan auttoi eteenpäin ja auttoi ymmärtämään ja auttaa meitä eteenpäin ja auttaa meitä ymmärtämään tuo episodi sinänsä. Ja myöskin tuo se selitys, mitä te äsken puhuitte, että katsoi ympärilleen. Ja me katsomme hyvin usein ympärillemme ja unohdumme katselemaan ympärillemme, miten isot aallot, voisiko sanoa, muodostuu kansojen keskellä, kansakuntien ja historian keskellä. Et mekin voisimme ojentautua sitä Jeesusta kohti, joka sitten kuitenkin sanoo, ottaa kiinni, vaikka vähän moitiskelee, että miksi suotta epäilit, mutta kuitenkin hän tarttuu kiinni, eikä jää niin kuin ihmettelemään, että sun olisi pitänyt luottaa vaan minua. Hän auttaa.
Hän oli koko ajan vierellä siinä, kun vajosi, ja hän nosti ylös. Tuossa oli, Matti, sinulla semmoinen mielenkiintoinen kohta, kun heitit ajatuksen, että kun kerrotaan tai kun meidän uskon teot ja valinnat tulee niin kuin esille, niin ne tuo Jumalan näkyväksi maailmallemme tai tähän maailmaan, missä me elämme. Eli kun me todistetaan Jeesuksesta, niin se piirtää Jumalan näkyväksi tähän todellisuuteen. Jotenkin tämä oli itselleni oikein mielenkiintoinen. Joskus olen ajatellut, että onko se niin, että kun me todistamme Jeesuksesta, niin silloin Jeesus näyttäytyy siellä, ketkä kuulee. Mielenkiintoinen ajatus. Mitä Jarkko todistamisesta sanoisit?
Niin, no siis mulle tulee tietysti se mieleen, että toki meidän elämän valinnat ja ratkaisut todistaa siitä uskosta toki, että niin kuin Jaakob kirjoittaa kirjeessään tästä, hän asettaa vastakkain tämmöisen elävän uskon ja kuolleen uskon, niin siinä hän painottaa sitä, että usko näkyy teoissa, että sillä tavalla, että se meidän usko konkretisoituu näissä ja se on se, mikä on niin kuin todistuksena sitten maailmalle.
Mutta pystyykö ihminen näkemään, jos ajattelee, että jos ei kerro, että minkä takia tein tällaisen valinnan, minkä takia on liikkeellä tässä asiassa, niin eikö se ole vähän sitten semmoista niin kuin oma hyvästä, että pitää näyttää Jumalaa, Raamattu
niin,
ohjaa
totta.
Meitä?
Joo, kyllä totta. Toki siinä tuota noin tämä Jumalan sana ja se tulee olla siinä niin kuin mukana ja tuoda jollain lailla se ilmi, mutta että kyllähän se sitten aika luontevasti saattaa tulla, että joku ihminen ihmettelee, että miksi sä tolla tavalla nyt elät ja toimit ja siinä on hyvä mahdollisuus just tähän todistamiseen sitten, että ja sen että mihin minä uskon ja mihin minä panen toivoni.
Yksi teema, jonka haluan vielä pikkusen puhkaista tähän, etsivä usko. Matti käytti tällaista etsivä usko-termiä, että etsii kunnes löytää. Itselle tuli semmoinen ajatus, että niin, mutta kun tässä ajassa on niin kuin trendikässä tai me helposti jatkamme etsimistä myös sen jälkeen, kun olemme löytäneet. Miten kristillisen uskon, sanoit, että löytää Jumalan ja armon, miten sen etsivän asenne, pitäisikö sen jollakin lailla muuttua tai ohjautua?
Mä nyt sanoisin, että se voisi muuttua sitten iloksi siitä löytämisestä. Jotkut saattaa ajatella, että se löytäminen saattaa olla harhaa, että ei se olekaan todellista löytämistä. Mä ajattelisin näin päin, että Jumalan suuruus on niin suurta, että me löydämme yhä uudelleen lisää hänestä. Ja sitähän enkelitkin, kun ne sanoo, että lankea uudestaan ja uudestaan ja uudestaan Jumalan eteen, niin mä ymmärrän sen näin päin, että hän niin kuin ymmärtää syvemmin ja laajemmin sitä Jumalan suuruutta, kirkkautta, pyhyyttä.
Eli kun on löytänyt jotain, niin pitää jatkaa etsimistä niin kuin sen jonkin parissa, eikä jatkaa niin kuin, että lisää näitä joitakin.
No jos etsii muualta, niin voi olla, että hyvin nopeasti tulee selväksi, että ei sieltä löydy mitään. Ja näin mä sen uskon myöskin, että monet, jotka on kääntynyt kristinuskosta pois sen takia, että eivät ole ikään kuin löytäneet mitään, niin ja sitten sanovat, että löytävät sieltä muualta, niin ajattelen, että he eivät ole vielä juurikaan etsineet Jumalaa. Ja nimenomaan pysähtyneet siihen eteen, että kuinka voi olla mahdollista, että Jumala tulee ihmiseksi ja sovittaa ihmiset itsensä kanssa. Se on niin suuri ihme asia, että tämän löydön parissa niin kun pelkkä ihmetteleminenkin vie yhden ihmisiän. Kun tämän yhden asian on löytänyt, että Jumala tulee ihmiseksi ja sovittaa maailman itsensä kanssa.
Näin se aika meillä kuluu, että nyt täytyy vähän niin kuin viheltää tämä keskustelu poikki ja kiittää keskustelusta ja vielä käännyn uudelleen, Matti, sinun puoleesi ja pyydän, että tähän ihan tiivistäisit tavalla tai toisella tätä päivän teemaa, opetusta tähän ohjelman loppuun.
Mä ajattelen tätä hebrealaiskirjeen kirjoittajaa. Hyvin usein olen ajatellut hänen tilannetta ja sitä, kenelle se on kirjoitettu. Ja nyt ajattelen tässä sitä, että hän lainaa sitä vanhaa testamenttia, jonka nämä kuulijat kuulee. Hän lainaa sitä syvästi ja laajasti. Ja tässä kohtaa, kun hän puhuu tästä uskosta ja siihen luottamisesta, niin tulee mieleen päivän, tämän päivän psalmissa oleva lause, psalmi 102. Hän katsoo sorjottujen puoleen, ei torju heidän rukoustaan. Ja tähän hebrealaiskirjeen kirjoittaja haluaa myöskin kiinnittää näiden kuulijoittensa katseen ja toivon. Ja mä ajattelen, että myöskin täällä Suomessa voidaan ihan tähän samaan asiaan, että Jumala katsoo sorrettujen puoleen, ei torju heidän rukouksiaan. Vaikka rukousvastaus kestääkin, niin Jumalahan kannattaa kuitenkin kurottautua ja uudestaan ja uudestaan kääntyä hänen puoleensa.
Kiitos Matti näistä lohdullisista sanoista. Kun uskonsankareista puhutaan, niin on hienoa kuulla nämä lohduttavat sanat tässä loppuun. Kiitos Jarkko Haapanen keskustelusta ja kiitos vielä Matti Viitanen sekä opetuksesta että keskustelusta. Ja kiitos tekniikkaan. Tomi Jurvanen hoitaa niin, että meidän äänemme kulkee aina aivan tänne radion myötä eetterin kautta sinun korviisi. Kiitos sinulle radion ääressä. Toivon, että tämä yhdessä vietetty hetki on ollut sinulle ihan merkityksellinen. Jotenkin ajattelen, että joskus voi ajatella, että mekin täällä radiossa, kun puhumme, että me olemme jotain uskon sankareita, mutta tässä rukoilen ja pyytäen olemme odottaneet, että jotakin saisimme jakaa Jumalan todellisuudesta sinulle. Toivottavasti näin on tapahtunut. Kerron muutaman hyödyllisen internet-osoitteen. Näitä Raamattu Buffet-ohjelmia, kuten muita kansanlähetyksen radio-ohjelmia, voit kuunnella myöhemmin avaimia.net-palvelusta. Tuonne palveluun tallennetaan kaikki kansanlähetyksen radio-ohjelmien ohjelmaosuudet. Ja kansanlähetys löytyy internetistä kansanlähetys.fi-osoitteesta ja meidän tukisivusto suuressamukana.fi-osoitteesta. Tässä Raamattu Buffet-tarjoilu tältä erää. Ole siunattu. Jeesus herättää uskon. Usko löytyy Jeesuksen luota. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.